Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Takabea Gajimatat, Galgale Kesa, Salama Walaka, Jalkabega Sasaditi, Metro Bandi Kurasagal, Digdemilamav, Digdemission Red, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafan Romo, Amajalkaba. Fagov dioda radio satellite nail satif internet in kanesa ganta kenyor do fajirtan dagge fatota kenya jallatamo akkamoltan witata eble kuda sadi barakumalamaf kuda shen akkalakop etiopia timo eble shen barakumalamaf torba kesume san kesana rani namodandit
magala galma motumma sudan khartoum keset filanno wali gala gagge famu farraw manni baye sagalela tera mata odu tattam jirtu an jallanne gamadat
Kanwalal Chisudan, Oduke Satigabasa, Kamna Gifatota Kenya, Lamiwan Ethiopia, Hokareman Kesat Esan, Kurna Hedun Garabiati Debia, Jurujechudan, Motuman Ethiopia, Big Sejra, Kanamodu Aboda, Balinan Tidevina, Kopilin Kenya Turbani, Sportive America Fumatishes, Debarisane Gatajuru, Wamara Fogatum Rasaganta Kenya, Tunwalin Trajan, Gifatota Kenya, Balinso Dutif Garajal Nitidevina.
Magala galma motumma Sudan Khartoum keessatti filanno wali gala gaggeeffamuuf uummanni sagale kennuuf ba'e muraasa ta'uun ibsame jira. Paartiilee mormituu filanno kana keessaa kan ba'an yoo ta'u pirezidaant Omar al-Bashir ammas injifachuu malu tilmaama jedhu jabeessee jira. Gabaasa kana Geeb Jaasloot erge nama dubbisa.
President Bashir Arramagala Khartoum Kesa Kajiru Bufata Filanno Manabarnota St. Francis Kesa Targamudan Sagale Kennan Namota Kamera Iddok Abachuda Wal Ibajiran Gidduda Tarapensa Galmira Gara Kuta Sagale Tkennanit Imaludan Utu Kardi Sani Sanduka Plastiki Kesa Mbusindura Dabatani Warra Suraka Sanif Charra Kennan Wanuma Ummanni Agarsi Serra Kanafe Magala Khartoum Kesa guyyota filanno tigeggeessa mutau mallattoo mullisu tokko yunjiru guyyota filanno tigeggeessa me kesa tokko kate guyyanarra akka yana biyolessatti labsame garu guyya walakkatti namni bufatale filanno targame baaye tikkora ka magala Khartoum Kesa jiru mana barnoota sadarka tokkofa ganda imtidad nasir kesa yotikkate deggertun a Amanamtun kan Bashir, Barsistun Amina Mohammed, waye filanno kana gammachu qabdu akkana jechu ibsiti.
Wallahi fi Hamas fi haja yani kwaysa yani taban nas kulla la fi ijaza wa lil intikhabat di
waye filanno kana amle o atujira arammo guya yanati akuma namoni jedan filannon kun walabaf madalawa ta jenne abdan najetti Amina Mohammed President Bashir kadimama isan dorgomu tun qabatin ofuma sani dorgomu partile mormitota ijon biyetti kessa ukam sarretgege samu balale fachuran flanno sana kessa of basan sagalenken namu marti gutuma biyetti kessat parti tokichaf kenna majechura bufata flanno imtidad nasir cina ibrahim mohammed riyota sa agatiqo wajjin kioksi kessataye shaye dugature Namonno jin qamnef aringuta mankun kanaka Ibrahim sagale kennu da fedin qaban
اه صوت ليش نوع انا ما مستفيد من الحكومه دي حاجه حتى الناس المرشحين ما بنعرفهم
ما عارف سغلي كنا موتوم ما كنرا بوانر قد توكيون قبو اينو كفلون نوفديات يوم بيكون بشير قف بيغنا انمو اكد عمرتي تايتا سنه فدتوني بيغنا كنا كنمتي وان فايدان قمنيف مالقا فيرو في غبو داجر ابراهيم Namni sagale kennu dhaaf ba'e xiqqoo ta'eyyuu pirezidaanti Bashiriif paartiin isaanii biyyoota allaa waliin hariiro uummachuun isaanii keessumaa waliigalteen gidduu kana Masriif Itoophiyaa waliin mallatteessame uummata biratti fudhatama argamsiiseefi jira.
Liibiyaa keessatti mootummaa tokkummaan ijaaramu hundeessuu fi Aljeeriyaa keessatti marii yeroo jalqabamee jiru kanatti gareeleen biyyattii keessatti wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa dhaabinsa akka mallatteessaniif yuunaayitid isteetsi biyyoonni awurooppaa dhiibaa jiru. Garuu hookkarree gabara 2011 pireezidaan Mohaammar Gaadaafiin aangoo irraa darbamanii qabee jalqabame wiixata har'aatti fufee Tiripoolii keessa ka jiru embaasii Morookoo cinatti boombiin dhoohee jira. Balaa kanaan lubbuun namaa galaafatamee jiraachuu baatuyyuu konkolaataa hedduun barbadaa'anii jiran. Balaan kun kan dhaqqabe hidhattoonni mooraa embasii Kooriyaa kibbaa irratti haleellaa egaa geessisanii waardiyyoota achi turan lammiiwwan Liibiyaa lama egaa ajjeesanii booda. Gareen hidhattoota Islaamik Isteets haleellaa bakka lamaanitti gaggeeffameef itti gaafatama fudhatee jira. Ministiriin Dantaalaa Ameerikaa Jaan Keeriif giti isaanii Kabirteen, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Ispeenii walii wajjin ibsa baasaniin Liibiyaa irratti samii irraan akkasumas lafoo haleellaa gaggeeffamu battalumatti akka dhaabatuuf gaafatan. Naayijeeriyaa keessatti paartiin All Progressive Congress jedhamu filannoo sanbata darbe gaggeeffameen barcuma bulchiinsa kutaa jiran 29 keessaa yoo xiqqaate 18 injifatee jira. Garuu kutaa River State jedhamu keessatti hokkarri ka'ee sagalee kenname irratti danqaa uumuusaa paartiin kun beekseera. Komishinni filannoo biyyoolessaa kan Naayijeeriyaa akka jedhutti kutaa sana keessatti paartii People's Democratic jedhamutu injifate. Uummanni 72 dura sagalee kenneen paartii waggootii 16 fi Naayijeeriyaa bulchaa ture PDP'n aangoo pireezidaantummaaf aangoo kabiroo egaa injifatee booda kutaa sana keessatti injifachuunsa akkaan barbaachisaadha jedhameera. Kutaan River State handhuura oomisha zayita boba'aa yoo ta'u bulchiinsa iddoo sanaa paartii dur aangoo farkaa qabutu dhuunfachuuf deema. Haati warraa pireezidaantii Ameerikaa duraanii Hillaarii Kiliintan filannoo pireezidaantummaa bara dhufuu jechuun 2016 kan dorgoman ta'uu kaleessa kan labsan yoo ta'u gara rippaabilikaanotaa irraa immoo kaadhimamaa ka biroon har'a akka dorgoman labsuuf qophaa'aa jiru. Miis Kiliintan duula filmaataa jalqabuuf gara kutaa Ayoowaaf kanneen birootti malaa ka jiran yoo ta'u paartii dimokiraatotaa bakka bu'uun yeroo dhiyaatan uummata jireenya sadarkaa giddu galeessaa qaban waliin hojjechuuf dhaamsa viidiyoo waraabame dabarsanii waadaa seenanii jiran. Bara 2008 filannoo gaggeeffametti dhiyaachuuf Miis Kiliintan pireezidaant Obaamaa paartii isaanii irraa ka dhiyaatan ta'us dhumarratti Obaamaan paartii isaanii bakka bu'uun dorgomaa rippaabilikaanotaa injifachuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uuf dorgommiin gaggeeffamu keessatti kanneen hirmaatan baay'achaa yeroo jiran kanatti senator Marco Rubio kan itti hirmaatan ta'uu har'a labsuuf jiru. Umriin isaanii 43 kan ta'e Rubiyoon abbaan isaanii Kuubaarraa gara Ameerikaatti godaanan. Muummichi ministeeraa Iraaq Heydar al-Abaadii har'a gara Yuunaayitid Isteetsitti dhufaa jiru. Kunis biyyi isaanii garee hidhattoota Islaamik Isteet wajjin wal waraansa gootuuf deeggarsa barbaacha ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Arra dabalee hanga ammaatti okkara Yemen keessaa sodaachuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa 90 ol ta'an gara biyyaatti deebi'uu isaanii ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbimaan ministerichaa obbo Tawalde Mulugeetaa akka ibsanitti deebi'uudhaaf kanneen galmeeffaman lammiiwwan biyyattii 2000 ol akka ta'anii fi kanneen gara fuulduraatti deebi'uu fedhan galmeessuudhaaf tattaaffiin kan itti fufee jiru ta'us ibsamee jira. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Haleellaa gamtaa humnootii Saawud Arabiyaan dursamuuf kan riphxee loltoota hawaatiin raafamaa biyyattii jirtu Yemen nageenya irraa fagaattee jirti. Sodaa nageenyaaf jecha lakkoobsi lammiiwwan biyya alaa biyyattii gadhiisanii ba'anis dabalaa jira. Mootummaan Itoophiyaas lammiiwwan isaa biyyatti deebi'uuf fedha qaban deebisuuf hojjetaa kan jiru ta'uu beeksise. Dubbiimaan ministerii dhimma alaa Tawalde Mulugeetaa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti har'a kanneen galan dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa 90 ol ta'an deebi'aniiru jedhan.
ሌተስት የሆነውን አሁን የመጨረሻውን በጠቅሰለ ዛሬ ጠዋት ከየመን ወጥቶ በካርቱም በኩል የመጡ
ኢፊፕሴ አረገነማ የመን ራካኒ ከራካርቱም ከነን ቢየት ዴቢያን ለሚወንከኛ ሸንተሚ አፉርታን ሲመነጀራ kanneen keessaa 34 dubartoota ennaa ta'an ijoolleenis faana jiru. Amma danda'ametti lammiiwwan keenya galmaa'an mara biyyatti deebisuudhaaf yaaliin godhamaa jira. Agammaatti 90 kanneen ta'an deebi'anii jiru. Gara fuulduraattis hedduun ni deebi'u jennee abdanna.
Akka dubbi himaan kun jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa 50 ta'antu randeebiya 1500 ta'antu yeman keessa jiraatu kanneen keessa biyya isaaniitti deebi'u fedha isaaniitiin kanneen galmaan 2000 akka ga'an ta'uu ibsaniiru lakkoobsi namoota galmaanii yoo dabale tattaaffiin mootummaas akkasuma kan itti fufu ta'uu dubbatan
aqam yefaqqadoon hulluun yemannaadargaw bargit የተላዩ ሀገራትም እንደዚህ ዜጎቻቸውን ለማውጣት ጥረት ያደርጋሉ
ዋን ደንደኝ የመረጎና ዱጉማ ቢዮን አደዳስ አከሱመ ለሚዋንሳኒ ከመሲ ባሱዳፍ ያሊጎቻጅሩ ቃሞት አደዳ ወሊን ወሊገለውጀና ፈከኛፍ ዋል ታሌንቶ ኩማ ሞቱሞታ አይኦኤም ኢፍ ከነምብሮኒስ ከሰጅሩ ተርካንፊ በርባቺሱ ፉዳቹዳን ለሚዋን ከኛ በየት ዴቢሱዳፎጀታጅር
ጀርመንን ተኩማ ሞቱሞታ ከነካዮ ኤሚ ነሞን ንኩን ኤርገብየት ገለኒ ቦድ አከኑ ጋርጋራኒ ፎሊ ገሉን ሆጀና ጀዳን ሚኒስትሪች ኤምባሲን ኢትዮጵያ ከን የመንጅሩ ሀሌላን ረገውሳ መርሰሪቲውን አዳ ዳጋባሰኒሩ ከነላጅሱን ዱቢማን ሚኒስትሪች አከጀዳኒት
አው ይሄንን በወቅቱ ለነገሩ ምላይ ሰጠነበት ነበር ተባራሪ በሚመስሉ ተተኳሽ
ካና የሮሳት ዴቢ ከኒኔ ቱሬ ራሳሰውን ቅሌንሰት ዱካሰመኒን ናኖ ሰነት የቹኒስ ኤምባሲ ኬኛ ሰናጅሩ ረሚ ዳንገጅራ ቀበኛ ረሚ ዳንገሄራ ነምኒ ሚደሜ ገሩንጅሩ ኦጀቶን ኤምባሲቻ ሀሌላን ኩን ደቀበ ቦሩምታሳ ለሚወንሳኒ ገርጋራ ቱረን ሆጂዱ መሳኒለ ኦጀ ኢድሌት ፉፈኒ ኦጀታጅሩ አመለ
ከናፍ ወጀቶኒፍ ዲፕሎማቶን ኤምባሲቻ ረኮ ወራን ፍዱከ ሰደርቡዳን ለሚወንሳኒ ገርጋሩ ጀዳን ቦተወልደን ዲፕሎማቶን ቢዮቲ ከብሮ ዱርሰኒ ገመሲ ከባን ሲያተው ከንከኝ ገሩ ለሚወንሳኒ ገርጋሩ ፍትጋፈተ መሳኒ ባጅሩ ጀዱ ለምኒ ቶኮ ገመሲ በውበርባደ በከሎልት ፍኒኔ ጅሩ ግዱት ዮደንቀመ አተሚን ነሞተ ኤምባሲ አርገቹ ደንዳ አሰጀዱፍ ዱቢማን ኩነና ዴቢሰን ጫሳሌ ሐዋሳ አዳዳ ለኮፕስ ብልብላ አዳዳ በክስፍኔ ጅራይደን ሐዋሳሊን ኡመታ አዳዳ ዝጅሩ ወድት ዱፈኒ ሆጀቹዳን ኤርጋ ወድት ደበርሱ ለሚወን ሄዱንስ ከነት ገርጋራ መኒሩ ጀዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ለሚወን ሳፈደ ቀበን ቢየት ዴቢሱፍ ኮሬ ሁንዴ ሱሳ ከበክስሴ ዱርሴ ቱሬ ለሚወን ከናብየት ዴቢሱ ተስገበይ ሱፍ ማቲውን ሳኒ ወሊን ሐለቲን ወለር ጉደንዳን ምጄሱን ሆጂዱ መኮሬ ከናታው ዱብሂማን ኩምቤክስ ሳኒሩ
አመይሮን ገልገለከይ ሳሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ተይጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ቦዳ ሳቶኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒታኑ ጨውገኝ ድራ ወለ አዳ አቡ ዘለቀ ቃልቲ ዋጭለ ወሊን ወሊ ሰከነን ሲኒፍ ኤሳ ኢቲም ቦሃራ
ربي غبا بغبا افران بابوسا انت الكوري كمان خلي جابي
ربيو ساروري
سارور
ربيو ساروري
سارور
ربيو ساروري
سارور
ايلم
اما
كيلي
اما
لادو
اما
فورين
اما
لادو
اما
كيرمور
اما
لافا
اما
افرافا
اما
لوكيس
اما
افراني
اما
لوكو
اما
روفالا سوغالا سوغا ربيكا
يا حسون اللي
Silono silono
dhaggeeffattoota keenya Abuu Zallaqeef qaalittii waacilee wallee kanaaf guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Yuunaayitid Isteetsi gama dorgommii kubbaa miillaatiin maalitti jirti? Taphattoonni biyyoota alaarraa kilaboota isheetti dabalaman maal maal fidaa jiru? Kanarratti itti gaafatamtoota liigii kubbaa miillaa Ameerikaa keessaa tokko dubbisee jira Soraan. Kana malees atleetiksii fi ispoortii golfii dabalee oduuwwan adda addaa of harkaa qaba. Mee garuma isaattan sin dabarsa.
Abarraa kumaa Rooterdaam Nezerlaanditti masaraa mangistuutiif amaanee goobanaa immoo Paaris Faransaayitti siisaa lammaa Veeyaanaa Awustiriyaatti mo'ate. Atileetota Itoophiyaa dorgommii addunyaa kan mo'utti jiran. Dorgommii kubbaa miilaa kilaboota Ingiliiz English Premier League dhumachuu jirti. Tapha guyyaa dheengadda qofarratti goolii 25 itti gale. Taphataan Cheelsii kan dhalootaan Ivoorii Koosti ta'e Didier Drogbaa hospitaal shanan biyyisaatti tolaan uummataaf ijaaruu jedhu kaan tokko fixee kaanilleetti jira. Taphattoota kubbaa miilaa Awurooppaa kilaboota Awurooppaa keessa taphachuu jiran Stiivii Jeeraard, Kaakaa, Deevid Viilaa, Deevid Beekam, Teerii Henrii hedduun isaanii kilaboota Yuunaayitid Isteetsii fi Kanadaa dabalamuu jiran. Juuyis Paappiyaanoo, Zeltan Ibraahimoovich, Chichireetsoo faallin warra kanallee waamu jechuu jiran dhufuu fadandaanii jedhan. Taatullee Ameerikaanii ammallee kubbaa miilaatiin fagoo hin jirtu kilaboota Yuunaayitid Isteetsii laf dadhabbiitti bahuuf itti dhufuu jiranii jenneetiin daayireektara odeeffannoo immillees gaafanne itti deebine. Isaniin dorgommii golfii jaalattan immoo tapha kalee Master Tournament jedhan ka Augustaa Joorjiyaatti Ameerikaa taphatanii gurbaan ganna 21 waan inni tolche argitanii waan arsanii qopheessan keessaa tokko. Kalee nama kuma kurnyi hedduutu maraatoonii kiiloomeetirii 42 Rooterdaam Nezerlaand irratti wal qolchuu fi karaatti baafate. Dorgommii IWF qopheessituun 35 atileetota Itoophiyaa birraa kumaa kiiloomeetiriin 7 haftee jennaan warri waliin dorgom awwaaritti qotee bira dabree kiiloomeetirii 42 tanaa sa'aatii 2:06:46 tti moo'e. Bubbeen na dhibdullee silaa akkana caalaa moo'adhaa jedheetiin dubbata lammeessoon Maarki Kippootooti atileetii Keeniyaati. Atileetummaan Itoophiyaa siisaa ilammaallee maraatoonii Veeyaanaa Awustiriyaatti. Sodomii lammeessoo tan irratti tokkeessoo ba'e dorgommii kiiloomeetirii 42 tanallee IWF qopheesse. Siisaa sa'aatii 2:07:31 moo'e. Siisaa dorgommii tana akka malee bubbee qabdi silaa anillee naganum caala moo'adhaa jedheetiin dubbate. Taatullee ciniinnadhee kiiloomeetiriin 27 haftee jennaan keessa ka'ee warra waliin dorgomnu moo'ee jedhe. Nami isatti aaneetiin lammeessoo ta'e 4:04 jala hafeetiin dhufe. Atileetiin Keeniyaa Duunkaan Koochitti abirraatti aanee lammeessoo ta'e 3 atileetuma Itoophiyaa Siraaj Gannaati. Maraatoonii Paaris Faransaayitti ammoo Masireet Mangistuutti moo'e. Maraatoonii 39 nami kum hedduutti dorgomtana Masireet sa'aatii 2:23 fi sekundii 24 moo'e. Amaanee Goobanaa lammeessoo taatee 3 Keeniyaa ilmaan dubratuun 3 sa'aatii silaa itti moo'uu malan caalaniitiin akka dansaa qabxii isaanii wayyeeffatanii mo'an. Amma immoo gara kubbaa miilaatti dabarra. Taphattoota kubbaa miilaa kilaboota Awurooppaa keessa taphatan beekamoon isaanii ka isaanillee gurraan beektan kaakaa Deevid Beekam faan, kaakum reefu jennee Teerii Henrii faan, kaakaan faan, Stiiv Jeeraard faan, Deevid Viilaa faan, kaakaan faan kilabii MLS dabalamuuf jiranii jedhan. MLS tun Major League Soccer jechuun maqaa kilaboota Yuunaayitid Isteetsii fi Kanaadaa walitti qabaniif itti gaafatama ispoortii Ameerikaa guddaa jechuudha. Adoojar kanaa dubbanna immoo Ziltaan Ibraahimoovich, Haviyeer yookaan Chacharito, Hernaandes, Tiishuu, Geets faallee warra MLS dabalamuuf yaa'uu jiraniifa jedhan. Dhara dhugaas ammoo mirkaneeffachuuma jira. Luis Fabiyaanoolleen wamakkana kan irratti himuu jiran tunillee mirkanaa miti. Namni hagi tokko MLS lafa namii dadhabee keessumaa namii dadhabee tiruun ulfaatte itti foorfatu jedhee ka wal gaafatullee nuum jennee gaafan. Maan jennaan adoojarii kun waan hedduu jijjiiruu danda'e Ameerikaan kubbaa miilaatiinuu silaa gani caala deemuu dandeettiifa jedhan. Isii MLS'iin tun lafa namitti dadhabetti afur fudhatu jenneetiin kilabooti Awurooppaa tun eegii dadhabanii dhufan asitti dhufaniitiin foorfatanii jenneetiin daayireektara odeeffannoo MLS Deelka Monika gaafan.
Our owners and our clubs have made concerted efforts to attract some of the best talent globally, internationally, not just
akkan jedhe warri kilaboota United States bitatee taphachiifatu keessattuu iyyuu taphattoota bebeekamoo biyya alaatii yaammachuu jiran. Fakkeenyaaf warri kubbaa miilaatiin addunyaa keessatti beekaman kaganne dabre USA taphatee ka dhufeetiin MLS waliin taphatelleen hedduu jira. Kan kan qofa nam hedduutti nutti dabalama. Kaakaanitti dabalame David Vian akkana, Vico Javikoon akkana, Josie Altidore akkana, Bereshilleen akkana nam hedduun nutti dabalama. Warri akkan nutti dabalam kunin warra humni taphaalle hin fixatin kaganni isaanillee ganni 20 keessa jiru. Tanaafuu yoo MLS lafa namii dadhabetti afuurfachuuf dhufuu jechuun dubbii dharaa dubbii dullattii duriiti. Fakkeenyaaf Dempsey yoo laalteetiin jette kilabiin isaallee yoo laalteetiin jenne Clinton illee yoo laalte jari kun cuftii jira ammallee humni taphaatiif onnee taphaallee qabu. Fakkeenyaaf nama akka Gerard faallee laala Franklin faallee laala jari kun ammallee nama ganna 30 keessa jiru. Leenjisa kilabii feetee yooyyuu gaafatte taphattoota ganni isaanii mana 30 keessa jiran taphachiifachuun isumaayyuu waan hedduu midhaaffachuu nuun jedhan. Tanaafuu MLS laf warri dadhabe katiruun itti ulfaatte itti foorfate jechuun dharaa jedhe. MLS'n tun federeeshinii kubbaa miilaa United States fi Canada keessa jiran ammaan tana kilaboota 20 qabdi. 20 tan keessa 17 kan USA ti, 3 ammoo ta Canadaati. Ammallee kilabii 3 tokko Minnesota illee dabalee biyyi gargaraatti dabalachuuf qophii jiran. Daayirektar odeeffannoo MLS illee guddoo galateeffanna. Didier Drogba namni dhaloota Ivory Coast ka lakkoofsa 11 keeyyatee Chelsea fuuldur taphatu. Namni kun biyyi isaatti uummata hospitaal ijaaruuf yeroo miliyoona 3 waadaa gale. Yeroon doolarii yuun caalte hospitaal 5 ijaaruuf waadaa gale. 5 kan keessa hojii tokkoo jalqabee kaanillee fixuuf itti deemuutti jira. Hospitaal kana magaalaa Abidjan faatti ijaaruuf deemuutti jira. Drogbaan kun nama ganna 37 yoo Chelsea'tti dabalame asitti iyyuu goolii hedduu galcheef. Dorgommii English Premier League kilaboota biyya UK waliin taphatanii ittuun jiranii dhumachumaa fi jidiqqa tokkotti hafa. Tapha guyyaa dheengadda irratti goolii 25 gale akka ammaantan jiranitti Chelsea qabxii 77 dur jira. Arsenaalii 66 ittaana, Manchester Cityin 65 ittaanti, Manchester United ammoo 65 faan jirti. Garumanum jaatama kanaan faan jirti goolii 25 tana. Tapha guyyaa dheengarratti galte keessa Manchester United, Manchester City 4-2, Southampton 4-2 jechuu, Southampton Hull City 2-2, Crystal Palace Sunderland 4-1 mootee dabaleetiin gooliin tiyyaa umyaatee 25 geette. Ardammoo Newcastle fi Liverpoolitti waliin taphate. Amma dorgommii golfiitti dabarra. Golfiin tun dorgommii muka kukkuummichi ulee qonyittiin dhahanii lafa sololaachisaniitiin boolli dhiphoo keessa buusan. Dorgommii tana tapha dirree balloo gara kiiloomeetirii 6 geetifarratti taphatan. Dorgommiin takalee tun keessuma kalee dhumatte Master Tournament jedhanii dorgommii warri addunyaa irra dorgombe beekamoo dorgomu. Tapha 79 guyyaa 3 dura dhumatte tapha kana Augustaa Joorjiyaa taphatanii mana 97 wayiitti taphatu. Gurbaan Ameerikaa tapha kanaan beekama Joordaan Speetitti mo'ee namni kun tapha golfii kanaan addunyaa irra beekama. Tapha kaleetiin qabxii 270 argateetiin baga gammaddee jennaan argachuu qofaa miti. Tanirra doolaar miliyoon 1,800 badhaafame. Qophiin ispoortii irraa tanumaan soora haala keetii gamkiyyaan nagayaan mul'a.
Dhaggeeffattoota keenyaa, boorqophii keenya waa'ee uummata Oromoo dhaggeeffachuu hin dagatina. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Waggaa waggaatti abaaboo cherry blossom jedhamu ka waggaatti al tokko daraaru daawwachuu jecha uummata miliyoona 1 ol ta'utu Washington DC keessatti wal ga'a. Mukni beekamaan kun jaarraa 1 dura Jaappaan irraa akka kennaatti United States'iif ergame. Daraaraan kun innaa daraaru arfaasaan dhufuusaa agarsiisa jedhama. Yang Cheentu gabaasee tujubeen qophii har'aatiif akka armaan gadiitti qindeessite.
Aan Makliilan kitaaba Cherry Blossoms jedhamu barreessan daraaraa kana ilaaluun hafuura namaa haaressaa jedhu.
Namni kamiyyuu eessarraa haa dhufu daraaraan kun hagam bareedaa ta'uusaa dhugaa ba'a. Yeroo ganna cabbiin bu'aa ture hagam gaarii hin ta'in haa hafuyyuu malee daraara kana waliin abdiin dhufuusaa beeku. sana qofa miti jireenyille hagam gabaaba akkate hubatu
dararan cherry blossoms jedhamu kun michumma united states if japan giddu jiruuf mallattoodha bara 1912 tokyoon muka cherry jedhamu kuma sadi washingtonin badaste kunis naanno daggeen magaalatti keessa jiranii dhaabame
they were given with the intent of thanking the United States for its role.
Kennan kun kan kenname United States wali galtena genya Portsmouth kan warana Russia of Japan giddu tumuran gae jarsumman gaggesuche galate fachuf jecha.
Yero warana addunya lamata jechunis erga Japan madde humna galana kan Pearl Harbor jiru. Halel tebod mukken cherry blossoms kun hagito kunimuraman. Ann McLellan kajadanit ummanni naanno gare muka kana kunuuns hundeessan.
They patrolled the tidal basin area at night to make sure that no other trees were cut down. They did call the trees the Oregon.
Naanno lagen muki kun abam alkanna naani laaluudan mukitti dabala akka him muramne mirkaneefatu maqaa muka kanaas waraana sana nu yaadachiisaa jechuudan oriental cherry jechu moggaasan.
Aada festivala darara cherry blossoms jedhamu kana kajalqabe bara 1935 keessa ture. Director tajaajila parki biyyoolessaa Bob Vogel akka jedhanitti waggoota dheeraa keessa ayyaanni kun festivala aadaa, aartii, muuziqaaf ayyaana michummaa ummata United Statesiif Japan gidduu jiru kabajuutti jijjiirame.
It's a wonderful bonding experience between our two countries.
Muuxannoo course gaarii kabiyyoota lamaan keenya walitti hidhuudha. Eeyyee yaanni inni jalqabaas kanumaaf ture kun immoo dhugumatti guddataa deeme jedhee yaada.
Feestivaalli waggaa kana baatii darbe bitootessa 20 hanga dilbata kaleessaatti ture. Dararaan cherry jedhamu baay'isee kan naqatu xumura 7 darbee ture. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaarraaf qabnuun xumuriin dura mata oduun irra deebi'ee dhageessa. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kaartuun keessatti filannoo waliigalaa gaggeeffamuuf uummanni sagalee kennuuf ba'ee muraasa ta'uun ibsameera. Paartiileen mormituu filannoo kana keessaa kan ba'aa yoo ta'u pirezidaant Omar al-Bashir ammas injifachuu malu tilmaama jabeesseera. Liibiyaa keessatti mootummaa tokkummaan ijaaramu hundeessuuf Aljeeriyaa keessatti mariin yeroo jalqabamee jiru kanatti gareeleen biyyattii keessatti wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaabaniif Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni Awurooppaa dhiibaa jiru. Garuu hookkarri ega bara 2011 pirezidaant Mo'ammar Gaddaafiin aangoorraa darbataman as jalqabe wiixata har'aatti fufee Tiripoolii keessa ka jiru embasii Morokoo cinatti boombiin dho'eera. Naayijeeriyaa keessatti paartii All Progressive Congress jedhamu filannoo sanbata darbe gaggeeffameen barcuma bulchiinsaa kutaa jiran 29 keessaa yoo xiqqaate kan 18 injifateera. Garuu kutaa Rivers State jedhamu keessatti hokkarri bahee sagalee kenname irratti danqaa uumuusaa paartiin kun dubbateera. Komishinni filannoon immoo paartii isa kaantu injifatee jedha. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 12080 12140 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.